Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! В началото на нашата радиопрограма ще ви представим откъси от книгата «Този невероятен християнин». Ще чуете белезите на духовния живот. А след това ще имате възможност да чуете темата «Най-малката вяра носи най-голямото лечение». Говорител Калинка Иванова. Останете с радиогласът на надеждата ви, пожелава Божидар Тончев, Теодора Иванова и Калинка Иванова.
Понятието за духовност се различава в различните християнски общности. В някои кръгове се смята за най-духовен онзи, който говори най-много, и то все за религия. Другаде за признак на духовност се приемат шумните изяви. В дадени църкви пък човекът, който се моли пръв, като говори най-дълго и най-силно, се почита като най-духовен от цялото събрание. Мощното свидетелство, честите молитви и шумното хваление могат да бъдат напълно съвместими с духовността, но е важно да разберем, че сами по себе си те не я пораждат, нито доказват наличието й. Истинската духовност се проявява в определени желания, които се налагат над останалите. Те са неизменно съществуващи, дълбоко вкоренени потребности, достатъчно силни, за да насочват и контролират живота ни. За удобство ще ги изброя, въпреки че не се опитвам да ги степенувам по важност. На първо място е желанието да бъдем святи вместо щастливи. Купнежът за щастие, който изпъква така ясно християните, претендиращи за изключително освещение, е достатъчно доказателство за пълната липса на подобно освещение от тях. Истински духовният човек знае, че Бог ще ни даде изобилие от радост, след като вече сме способни да я получим, без да бъдат наранени душите ни. Но този човек не би настоявал за подобна придобивка незабавно. Човек е духовен, когато иска да види Божията чест, откроена чрез неговия живот, дори когато това означава самия той да понесе временно унижение или загуба. Този човек се моли да се свети Твоето име и на ум добавя: каквото и да ми струва това, Господи. Той живее за Божията чест чрез нещо като духовен рефлекс, Всеки избор, свързан с Божията слава, за него вече е направен преди да е очертан като възможност. Той не изпитва необходимост да обсъжда въпроса със самия себе си, защото няма какво да се обсъжда. Божията слава е нужна за него и той се стреми към нея, както давещият се жадува за глътка въздух. Духовният човек иска да носи кръста си. Много християни приемат нещастията и трудностите с въздишка и ги наричат свой кръст, като забравят, че с тях се сблъскват както грешниците, така и светците. Кръстът са онези допълнителни изпитания, на които се натъкваме като последица от подчинението си спрямо Христос. Този кръст не ни е наложен със сила. Ние го поемаме доброволно, като осъзнаваме напълно последствията. Избираме да се покоряваме на Христос и по този начин да носим своя кръст. А това означава да се привържим към личността на Христос, да се посветим на Него като Господ и да се покоряваме на заповедите Му. Онзи, който е така привързан, така посветен и така покорен, е духовен човек. Християнинът е духовен човек тогава, когато вижда всичко от Божията гледна точка. Способността нещата да се оценяват според божествените критерии и да им се придава същата стойност, каквато вижда в тях Бог, е белег за изпълнен със Святия Дух живот. Бог гледа към и през едновременно. Неговият поглед не остава на повърхността, а прониква до истинското значение на нещата. Плътският християнин наблюдава определен предмет или ситуация, но тъй като не може да види през тях, той се въодушевява или обесърчава от гледката пред очите си. Духовният човек е способен да вижда през нещата подобно на Бога и да мисли за тях както Бог мисли. Този човек настоява да възприема всичко както го вижда Бог, дори ако това е причина той да се смири и незнанието му да се открои до степен на болезненост. Духовният човек избира да умре праведен, вместо да живее грешен. Сигурен знак за зрелостта на вярващия е неговото равнодушие към обстоятелствата на живота. Християнинът, насочил вниманието си към земните радости и своето плътско тяло, гледа на смъртта с изтръпнало от ужас сърце. Но когато заживее в духа, той става все по-безразличен към броя на годините си тук и същевременно все по-бдителен за начина, по който живее на земята. Той не е склонен да заплати още няколко дни живот с цената на компромис или провал. Повече от всичко друго този човек иска да бъде праведен и е щастлив да остави Бога да реши колко дълго ще живее. Желанието да види напредъка на другите за сметка на самия себе си е друг белег на духовния човек. Той иска да има християни, които да са го изпреварили и е щастлив, когато те се издигат, а за него остава снисхождението. В сърцето му няма завист. Когато братята и сестрите му са почетени, той е удовлетворен, защото това е Божията воля, а тази воля за него е небето тук, на земята. За духовния човек е обичайно да преценява от гледище на вечността, а не на времето. Чрез вяра той се издига над земното претегляне, над потока на времето и се научава да мисли и да чувства така, сякаш вече е напуснал света, за да се присъедини към неизброимото множество ангели и към църквата на първородните, които са записани на небесата. Този човек предпочита да бъде полезен, а не известен, и да служи, а не да му служат. И всичко това е резултат от действието на Святия Дух у него. Нито един човек не е способен със собствените си усилия да стане духовен. Само свободният дух може да направи човека такъв.
Thank you.
Нашата радиопрограма продължава, уважаеми слушатели, с темата «Най-малката вяра носи най-голямото лечение». Тя ще бъде представена от Каринка Иванова.
Понякога най-малката вяра може да ни донесе най-голямото лечение. Било то физически или било то вътрешно-духовно. Познати истории, често слушани или може би често четени, но понякога недочетени. Библията ни говори за едно богато момче, което имаше всичко. Имаше добро име, задаваше много добри въпроси, но усещаше, че му липсва едно. И това, което му липсваше, той го осъзнаваше и зададе именно такъв въпрос. Обърна се към Исус с въпроса: как мога да получа спасението? Достатъчно добър ли съм за небето? Мислеше, че Исус ще го поощрива всичко, което правеше. Но уви, беше разочарован. Дали ние се задаваме въпросите: как ще съм спасен? Как ще отида на небето? Както този млад човек интересува се не само от настоящето си, но от това, което го очаква. Но интересното е, че подобна история за спасението, история за лечението, съществува и в Стария Завет. И именно тази позната история, може би често четена от нас, нека да я разгледаме и я погледнем от един друг ъгъл. Може би с очите, които аз съм я прочела. Историята е в далечния Дамаск, изключително красив град. Историята е с един военачалник на арамейския цар. Казваше се Нееман. Историята се намира в четвъртата книга Царе и там петата глава. Нека да прочетем и цялата глава, но ще я разглеждаме стих по стих. Първия стих. А Нееман, военачалникът на арамейския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан, понеже чрез него Господ беше дал избавление на Арам. Той беше силен и храбър човек, но беше проказен. Още в самото начало, само в един стих, невероятно получаваме един такъв невероятен образ за един човек. Казваше се, а Нееман, военачалникът на арамейския цар, беше голям човек, голям мъж. Самото му име означава доброта, учтивост, нещо хубаво. И този голям човек имаше една невероятна служба. Беше вторият в царството след царя, генерал, служител на Сирия. Един велик човек с висок чин, уважаван, казваше се почитан от царя. Също така се казва изключително силен и храбър. И царя се гордееше с него. Сигурно От тук можем да изведем, че той беше много богат човек. И както всеки път, може би място, което всеки би пожелал, би искал да е на негово място. Пари, богатство, власт, почет, успех. Всичко това притежаваше този Неаман. И именно писателят на библейските стихове, както винаги, е изключителен. След една такава характеристика, само с един съюз се срива този образ, казвайки, той беше силен човек и храбър, но беше прокажен. Описание с много думи, изброявайки добродетелите на един човек, и изведнъж тази дума, но беше прокажен, ни кара да се замислим. И като че ли забравяме всичките други качества, изведнъж изниква един проблем пред нас. Какъв шок? Не какво да е. В днешно време изключително много се страхуваме от рака. Но и днеска има хора, които живеят с рака. Било чрез операция, било чрез други средства. Но проказата в тогавашния живот беше нещо изключително лошо. Не зная дали всички знаете какво представлява това. Проказата е разкапване на месото и на кожата. И както физически е неприятно, тъй като разлагащото се месо, буквалната дума може би е смърди. На всичко отгоре лицето, ръцете, тялото се обезобразява при разкапването на тленното. Тя също така е и символ на нечистотата. Култово хората са били нечисти. И ако до сега, до този момент, ти си имал правото да посетиш Божия дом или храма, то щом си нечист, нямаш право да бъдеш там. Прокажените са били буквално отрязани и отхвърлени от обществото. И в повечето случаи се е мислило, че това е Божие наказание за това, че не си поставил Бог на първо място. Или с една дума, проказата е нещо много лошо. И в последствие става символ на греха. И пак, нека да прочетем този изключителен образ. Неаман, военачалникът на арамейския цар, беше голям човек пред господаря си и почитан, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Арам. И той беше силен и храбър човек, но беше прокажен. Беше нечист. Как е при нас? Как сме ние? Ние носим чистите си дрехи, поглеждайки ръцете си, лицето си, чисти, силни, няма проказа. Но имаме ли едно ново в нашия живот? Нашия голям проблем. Бихме ли искали да си поставим няколко въпроса? Не пропускаме ли понякога да видим именно тези проблеми? Пропускаме ли да видим именно тази проказа, която може би е в душата ни? Не пропускаме ли, търсейки само успех, възхищавайки се, гонейки властта и парите, да пропуснем да видим много неща, от които всъщност зависи нашия мир в душата ни? Или в повечето случаи ни харесва да ви представи изключително уважаваният доктор еди кой си или еди кой си бизнесмен? Но грешник. Всичко това е безмислено въз основа на този един проблем. Може би всеки ще си помисли, прекалено е радикално да се мисли по този начин. Но за съжаление, погледнато от небесната перспектива, това е така. Какво е всичко останало, ако не беше този проблем? Живот, пари, здраве или нещо по-добро? Нашия проблем е, че от именно това не обръщаме внимание на тази небесна перспектива. А от там не бихме били имали никакъв шанс. И нека да прочетем в 7-та глава на пророк Михей. Горко ми, защото съм като последното бране на летните плодове, като пабират след гроздобер. Няма грозде за ядене, нито ранна смокиня, която душата ми желае. Благочестивият се изгуби от земята и няма праведен между хората. Всички причакват за кръв, ловят всеки брат си с мрежа. Двете им ръце се протягат към злото, за да го извършат добре. Първенецът иска, а съдрията гледа за подарък и големеца изговаря алчността на душата си и те я вплитат. Най-големият им е като трън, най-правият е по-будлив от трънен плет. Денят на стражата ти, наказанието дойде, тогава ще стане объркването им. Не се доверявайте на другар, не разчитайте на близък приятел, пази вратите на устата си от лежащата в обятията ти, защото син презира баща, дъщеря си вдига против майка си, снаха против свекърва си, врагове на човека са домашните му. Но аз ще се взирам към Господа, ще се надявам на Бога, на спасението си. Моя Бог ще ме послуша. Не злораствай заради мене, неприятелко моя. И да падна, ще стана. И да седя в тъмнината, Господ ще ми даде светлина. Ще носи яроста на Господа, защото сгреших против Него, докато отсъди делото ми и отдаде правото. Ще те изведа на светлина. Ще видя правдата му. Не е ли едно реално описание на нашата реалност? На това, което живеем днес? Не е нищо чак толкова лошо, бихме могли да си кажем. Може да сме потресени в нашето сърце, да затворим очи и да оставим съвестта да бъде приспана. Лесно бихме могли да кажем, не съм само с тази, който има грешки. Всеки има грехове. Но не са ли малко и греховете на ежедневието? Болестта, била тя физическа или духовна, е това, което ни прави нечисти. Също като нашият Нееман. Голям човек, почитан, силен и храбър, но прокажен. Нееман беше горд сириец, арамеец, но и невероятно прокажен. Това беше само в един стих казано. И изведнъж, във втория стих на същата глава, сцената се променя. Нека да го прочетем. И рамейците бяха излезли на чети и бяха отвели в плен от Израелевата земя едно младо момиче. И то слугуваше на жената на Нееман. И каза на господарката си, ако беше господарът ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му. Тогава Нееман влезе и съобщи на господаря си и каза. Така и така каза момичето, което от Израелевата земя. Една пленница. Малко хора знаят кое е най-голямото престъпление в пустинята. Това е да знаеш къде е водата, но да не казваш на никого къде е тя. Най-голямото свидетелство е, когато някой желае да види небесната перспектива, и ти можеш да я споделиш и да решиш да го направиш. Да разрешиш един голям проблем, както е в случая. Какъв е образът на това момиче? Бихме могли да си го представим. Беше просто слугиня на жената на Нееман. Или с една дума, обикновено момиченце, млада девойка, може би, смирена, ненатрапчива, но в същото време доста силна, защото никой не я беше питал за нейното мнение, но тя реши да каже, че има пророк, който може да помогне на нейния господар. Явно се беше проявила и като добросъвестна и можеше да се разчита на нея, защото въпреки всичко се бяха слушали в нейните думи. Но интересното, в нея не можем да видим някакво огорчение, а повече съчувствие. Може би тя не виждаше в себе си съдбата на изгнанничка, а видяла в себе си съчувствие към господаря си, който беше прокажен, и веднага се сети да му предложи да отиде и да му предложи да намери този пророк или много добре преценяваща обстановката. Тя имаше очи за нужното, но за всичко това и едно нещо, което беше най-важното, може би, в нейния характер. Невероятна вяра. Тя знаеше, че има един пророк, който се прекланя пред истинския Бог. Това беше пророк Елисей. Тя вярваше в Господ, че можеше да помогне на нейния господар. Ако имаше някой, който можеше да помогне, то това беше нейния Бог. Или обикновена, скромна, смела, определяща добре ситуацията, умна, с една дума, съчувстваща, но с изключителна вяра. Как е с нас? Мисля, че не трябва да казваме никога, че ние не можем сами да вършим нищо. А на всичко отгоре не сме и пленници. Може би, ако бяхме на същото място, да сме направили същото, но не мислим ли, че и ние също в днешното съвремие може да повлияем някому да намери своето спасение? Не бихме ли били и ние тези, които да видим и да преценим правилната ситуация, обстановката, да имаме необходимата вяра и смелост да заявим тази вяра? Момичето споделя своята идея, казвайки: ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му. Четвъртия стих. Тогава Нееман влезе и съобщи на господаря си и каза: така и така, каза момичето, което е от Израелевата земя. А арамейският цар каза: стани, иди, и ще пратя писмо до Израелевия цар. И той отиде и взе със себе си 10 таланта сребро, 6000 сикала злато и 10 премени дрехи. И занеси писмото на Израелевия цар, а то гласеше: като пристигне това писмо до тебе, ето, с него изпращам до теб слугата си Нееман, за да го изцелиш от проказата му. А Израелевия цар, като прочете писмото, раздра дрехите си и каза: Бог ли съм аз да умъртвявам и да съживявам, че този праща до мене да изцеля човек от проказата му? Ето, сега, моля ви, разсъдете и вижте, че търси повод срещу мене. И какво виждаме? Нееман не чу ли това, което момичето му беше казал? Той трябваше да отиде при пророка. Никой не беше казал, че Нееман трябваше да отиде при царя. Не при царя, а при пророка. Защо не беше чул Нееман? Защото беше свикнал само да нарежда. Всичко знаеше и всичко можеше. Но едно нещо не можеше. Нееман не можеше да чува. Можеш ли да чуваш ти, скъпи слушателю? А Бог, защо не му помогна веднага? Защо трябваше Нееман да отиде на грешния адрес? Много често имаме много грешна представа от това, което Бог очаква от нас и това, което Той иска да ни даде. Обикновено Той ни изпраща на едно място, но ние решаваме да отидем на друго. И Нееман можеше да си спести ходенето до царя. Какво направи царя? Излекува ли го? Не. Библията ни казва ясно в 7 стих. Той казва: Израелевия цар, като прочети писмото, раздра дрехите си и каза: Бог ли съм аз? Що за цар? Нееман се среща с един абсолютно изолиран цар. Кой беше царя по това време? Царя си даваше сметка, че всъщност той не можеше нищо да направи. Беше прекъснал връзката си с пророка. Нямаше нужда от пророка явно. На всичко отгоре се срамуваше. А дали познаваше Бога, след като отхвърляше и неговият пророк? Той не каза: не, аз мога да го излекувам, идете при пророка. Не. Той веднага каза: Бог ли съм? Бог ли съм? Никой не му беше задал този въпрос. Той сам си го зададе: Бог ли съм, за да го излекувам? Той си търси само повод. А раздирането на дрехи защо? Това не беше нужно. Нееман можеше просто да спести тази обиколка. И защо не си изпести? Защото не слушаше. Защото беше прекалено год, за да приеме това, което му казват. Да идеш при пророка, просто казано. Бог знае по-добре от нас. Кое е добро за нас и къде да отидем? Слушаме ли ние или предпочитаме нашия път? 8 стих ни казва: а когато Божият човек Елисей чу, че Израелевият цар раздра дрехите си, праци до царя да кажат. И ето отново, пророка беше този, който го потърси. Или по-точно бихме казали, Господ го подбуди, за да намери Наеман. Отново, той, както винаги, решава да ни срещне. Отново, за да ни покаже правия път. Отново, не царя прати при пророка, а пророка отиде и изпрати при царя, за да му кажат, защо си си раздрал дрехите си? Нека дойде сега при мен и ще познае, че има пророк в Израил. И Наеман дойде с конете си и с колесниците си застана при входа на къщата на Елисей. И Елисей изпрати до него пратеник да каже, иди и се изкъпи 7 пъти в Йордан и месата ти ще се възвърнат и ще се очистиш. Добре, Наеман отива при пророк, втория човек в града Дамаск. Обикновено свикнал на най-доброто. Какво очакваше? Да отиде при пророка. Пророка, разбира се, трепереше от превъзбуда, да му постели червеният килим и да го очаква с отворени обятия, защото все пак на кой не идва. А какво прави Елисей? Елисей дори не излиза. Ама че не учтив, бихме се казали. Той изпрати до него пратеник, да му каже какво да направи. Какво беше очаквал? Наеман, големи ритуали, викове до небето, късане на дрехи, може би жертвоприношение, злато, сребро. Всичко да, той беше свикнал на всичко това. Изведнъж, пълно разочарование. Ама че неучтивост, ама че негостоприемство. Това беше и реакцията му в 11 стих. А Наеман се разгневи и си отиде, като каза, ето, аз мислих, че той непременно ще излезе при мене. Ще застане и ще призуме името на Господа своя Бог, ще помаха с ръце над мястото и така ще изцели прокажения. Поне е честен какво е очаквал. А какво ми предлага той? Да се изкъпа в тази мръсна река. И продължава. Не са ли по-добри от всички води на Израил? Не мога ли да се изкъпя в тях и да се очистя? И той си обърна и си отиде яростен. Свикнал на водите и баните на Дамаск. Не само, че неучтиво от страна на пророка, но беше и нелогично да го накара да влезе в мръсната вода и да му каже, че ще бъде очистен. Ха, де да беше Елисей, тука наблизо, може би бихме го укорили. Както често казваме, бихме приложили една добре оформена морализация. Сигурно би му било много трудно. Наеман трябваше да се научи обаче да слуша и да вярва. И това беше именно неговата задача, която Господ му беше поставил. Този, който дава заповеди, трябваше да се научи да чува заповеди. Този, който досега беше независим, трябваше да се научи да бъде зависим. И отново бихме могли да си зададем въпроса, а как е с нас? Не сме ли едни доста особени творения? Имаме проблеми, понякога и с най-простите неща, но сме обидени, когато те не паснат с нашия разум. Или ни се предложи нещо напълно нелогично, но знаем, че идва отгоре. И ако сме честни, бихме установили, че Бог не дискутира с нас. Този, който дискутира обикновено, това сме ние. Ние търсим, ние го обвиняваме. Ние решаваме, че той не е логичният. Но Бог изисква едно единствено нещо. Просто послушание и съгласие. 13 стих ни казва. Тогава слугите му се приближиха и му говориха и казаха. Татко мой, ако ти беше поръчал пророка нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, като ти каза, укъпи си и ще се изчистиш. Колко разумни слуги. Абсолютна логика. Нищо особено не се изискваше. Трябваше просто да влезе във водите на Йордан и да се изкъпи. Нищо повече. Или, след като сме дошли до тук, след като всички знаят, че това е Божий човек, нека да го послушаме. Наеман слезе от коня, така ни се казва. Тогава той слезе и се потопи 7 пъти в Йордан според думата на Божия човек. Нейман не можеше да слезе в началото от коня. Готови ли сме ние да слезем от него? Не носим ли ние в себе си една такава гордост, която ни позволява да направим това, което знаем, че е правилно? Не четеш ли Библията? Защото може би много често можеш да чуеш нещо, което не би искал да чуеш. Защото обикновено, който слуша, би трябвало да изпълнява. Интересното е, че в еврейски винаги са свързани тези две неща. Слушането е равносилно и на послушанието. Чувала съм доста често хора, които казват: не искам да знам, защото колкото по-малко знаеш, толкова по-малко трябва да правиш. Но ако имаш нужда от лечение, не би ли искал да бъдеш излекуван? Истинското послушание може да стане само с доверие. Аз и Наеман трябваше да се потопим и трябва да се потопим в реката Йордан по нареждане на един, който знае какво прави. Доверяваш ли се на Бога? Четеш ли? Чуваш ли това, което Той иска да ти каже? Нужна беше една детска вяра. Имате и наречената библейска критика, която обикновено критикува именно тази детска вяра, подлагайки на съмнение много от чудесата, които са вписани в Библията, казвайки: наистина ли са извършени или отново са плод на фантазия, не са ли това митове и легенди? Но Библията е доказала своята истинност. И ако тези чудеса са ставали, то нека си доверим, че тези чудеса могат да стават и днес. Нужна ни е само тази крехка детска вяра. Не е нужно да скачаме от прозореца, за да докажем, че вярваме. Но ако иска Господ да излекува нашата душа, защо да не му се доверим, че Той може? И Нейман си задаваше този въпрос. Да влезе в мръсната вода? Но отиде. Нека да направи това, което и слугите му го казаха. В край на краищата нищо не губиш. Можеше пък и да се излекува. Нека да си го представим. Влязъл в реката, влиза, потапя си един път. Нищо. Срамота. Повтаря още един път. Отново нищо. Трети път. Защо да правя това? Може би много пъти си задаваше този въпрос, докато не стигна до седмия път. Защото беше решил така или иначе да продължи нататък. И се казва в 14 стих. Тогава той слезе и се потопи 7 пъти. Сигурно са 7 въпроса в душата си. 7 пъти в Йордан, според думата на Божия човек. И месата му се възвърнаха като месата на малко дете и се очисти. Библията отново е кратка. Само в 1 стих. И месата му се върнаха и станаха като месата на малко дете и се очисти. По същия начин, както това е описано и в 3-та Моисеева книга, Левите, там 13-та глава, 14-ти стих, където ни се казва: в деня, в който на него се появи живо месо, той ще бъде чист. Желанието му беше изпълнено. До този момент той не вярваше. Рискува, потопи се 7 пъти и то стана. Очисти се. До този момент не вярваше, но сега тази малка вяра, която го караше 7 пъти да кляка и да се потапя във водата на Йордан, тази малка вяра всъщност го очисти. Не може ли и ние да запазим една такава вяра, една искрена любов и да направим и ние същото? Изключително важно за нашия живот е да бъдем чисти и да станем нови. Най-голямата стъпка е да направим това, което направи Нейман. Най-голямата стъпка е да го направиш. Да направиш това, което Господ ти е казал, без, но или... Това е най-трудното. Без да търсиш някакво оправдание или някакво обяснение. Просто да решиш да го направиш. Най-малката вяра води до най-голямото избавление. Колко беше вярата на Нейман? Минимална. Най-минималната вярка за вяра. Ако може въобще да се говори за мярка, много слаба. Трепереща. Едва живееща. Но решаващото беше, че зрънцето вяра беше посято. И ако си спомним, Исус също беше казал: нека вашата вяра да е като пшеничното зърно. Защо точно като пшеничното зърно, казва Исус? Защото зърното, колкото и малко да е то, то може да расте. Разбираме ли по всичко това? Тогава той се върна при Божия човек с цялата си свита и дойде и застана пред него и каза: ето сега разбрах, че няма Бог по цялата земя, освен в Израил. И сега, моля те, приеми подарък от слугата си. Пророка каза: жив е Господ, пред когото стоя, няма да приема. И той го принуждаваше да приеме, но Елисей отказа. Елисей отказа. Той знаеше, че не той имаше заслуги. Не беше той, който го излекува. А тази малка вяра да се довери на Израилевия Бог, когато до момента той не познаваше, това излекува Нейман. След като се разделя Нейман с пророка, той му казва: иди си с мир, и така той си отиде от него на известно разстояние, отказвайки даровете. Тогава Гиези и слугата на Божия човек Елисей си каза: ето, господаря ми пощади този арамеец Нейман и не взе от ръката му това, което беше донесъл. Жив е Господ! Аз ще го настигна и ще взема нещо от него. И така Гиези се затича след Нейман, а Нейман, като го видя, че тича след него, скочи от колесницата да го посрещне и каза: добре ли сте? Той каза: добре е. Господарят ми ме прати да кажа: ето тъкмо сега дойдоха у мен от хълмистата земя на Ефрем два младежи от учениците на пророците. Моля те, дай за тях един талант сребро и две премени дрехи. А Нейман каза: благоволи да вземеш два таланта. И като го принуди, върза двата таланта сребро в две торбички заедно с две премени дрехи и ги натовари на двама от слугите си, и те ги носеха пред него. И когато стигнаха до хълма, той ги взе от ръцете им и ги скри в къщата. И пусна мъжете и те си отидоха. И после влезе и застана пред господаря си. И Елисей му каза: откъде идваш, Гиези? А той каза: слугата ти не е ходил никъде. И Елисей му каза: не отиде ли сърцето ми с тебе, когато човекът се върна от колесницата си, за да те посрещне? Време ли е да вземаш пари и да вземаш дрехи, и маслини, и лузя, и овце, и говеда, и слуги, и слугини? И затова проказата на Нейман ще се залепи за тебе и за потомството ти до века. И той излезе от присъствието му прокажен, бял като сняг. Каква голяма разлика! Пророка, по чието думи бяха станали тези чудеса, не прие, че това беше негова заслуга. И не прие и подаръците, защото знаеше за кого бяха подаръците. За сметка на това слугата, той пък искаше да бъде богат. Виждаше нещата от съвсем друга перспектива, друго яче. И реши да не загуби. Реши, че предпочита да бъде богат, но прокажен. Едно фалшиво свидетелство. Как един е даден едно изключително свидетелство на вяра и преклонение пред своя Бог. И неговия слуга, който всъщност трябваше да се е научил, преживявайки толкова чудеса с пророк Елисей, реши да се хване за парите. Предпочете богатството и проказата пред това да бъде очистен и в Божието присъствие. Ние всички сме прокажени и се нуждаем от спасение, от едно изчистване, от едно връщане в къщи. Бог ни предлага това примирение. Нужно ни е само да го послушаме и да извършим това, което Той ни казва. Историята е с младия мъж, който отива при Исус, завършва по същия начин. И той предпочете да бъде богат, но остава прокажен. Казва ни се, че Исус го погледна и го обикна. Исус обичаше не само него, той обича и тебе. Не може ли ние да отговорим на тази любов, да не се отказваме и да го последваме? Конкретно. Просто да извършим това, което той иска от нас. За някой това е да вземат решение да последват Исус до край, от все сърце. За други това е да решат да се кръстят, да се изчистят от греха. Да станеш едно ново създание, както и младата жива плът стана върху Нейман. За други това означава един осветен живот с Исус. Правдата, която ни помага ежедневно да се оставим да бъдем изчистени. Ежедневната промяна. Ежедневно ново ориентиране. Това е, което Исус иска. Иска просто, научавайки за Него, научавайки се да вървим в Неговия път, да го следваме с тази малка вяра. Така и беше началото и заглавието на моите разсъждения. Най-малката вяра носи най-голямото лечение. Ако вземеш Неймановото решение или не си го взел още, то направи го днес. Остави се да бъдеш очистен. Не става въпрос само за физическата чистота. Остави се вътре да бъде почистено в тебе. Следвай Словото, така както е написано. Ако си го направил, не спирай. Очисти се и мисли за този, който го е направил преди нас. А това беше Исус в Гецимания. Тежка беше задачата му. Горчива беше чашата, която трябваше да изпие, но той не каза нищо. Нямаше ако, нямаше условия, а само едно. Нека Твоята воля да бъде, Отче. Нека и ние вземем това решение и го пуснем той да влезе в нашата душа, навсякъде, дори и в килера, там където обикновено не обичаме да пускаме гостите си. Холът е оправен, може би спалнята не съвсем, но може и да поприкрим някои неща, видимо за всички подредено, но в килера в никакъв случай, там не е за гости. Нека да му дадем ключа дори и за килера в нашата душа. И нека той да почисти. Нека да го оставим, за да има място за всичко. Нека да подреди и изчисти. Исус желае това. Както и желаеше Нейман да бъде очистен. Желанието му беше той да възвърне здравето си и да покаже, че съществува един Бог, на който човек може да му се довери. Моят апел е, подай ръка на Исус и нека Той да стане най-добрият ти приятел. Опознай своя Бог, за да имаш силата и вярата на това малко момиче, което е споделило вярата си. Вярата на един пророк, който просто каза какво трябва да направи и вярваше в Божията сила. И нека кажем думите, благодаря ти, Исусе, за това, което искаш да правиш.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.